Góðan dag. Veðurlýsing. Rigning á Dalatanga. Nei, tjók.
Gráð,
eitthvað svo leiðis. Herðu, góðan daginn, við erum velkomin að viðtækjunum. Eva Ágústa heiti ég og þeir að hlusta á Ráfaðum Róið.
Já, ég hérna líka heiti Guðlaug Svala og við erum líka fleiri hérna í herbeginu.
Já.
Í þessum margfræga rapprými bókasafns Hafnarfjarðar.
Mitt.
Besta rapprýminu.
Langbesta rapprýminu.
Já. Hingað eru bara komnar svolítið langan veg hérna frá Selfossi, einn af aðal aðdáendum þáttarins.
Já.
Hvað heitir þú?
Dagmar Ósk Héðinsdóttir.
Dagmar Ósk Héðinsdóttir og þú ert með dóttur þína með þér.
Já.
Eina af þeim.
Já.
Hún heitir?
Rósalind.
Rósalind komin. Ég aðeins búin að fá að halda á Rósalind og leist bara ljóma þegar lág. En þú ætlaðir eiginlega svona að spjalla við okkur svolítið það, hvernig að vera dúkkumamma?
Já, það mjög frábært.
Það mjög frábært.
Já.
Ertu búin að vera það lengi?
Já, síðan 2018.
2018.
Já, það komur svona mörg ár.
Já.
Hvað, það fjögur ár?
Já.
Frábært.
Það fekk ég fyrstu dúkkuna mína, hana Hörpusól frá Kína.
Já.
Og hún aðs minni en Rósalind.
Já.
Og hún kom allavega frá Kína og staði 8000.
Ó. Og svo önnur.
Já, það Elsa Ósk.
Það Elsa Ósk.
Bróður minn og mágkona mín gáði mér hana, hún með Downsyndrúm.
Já.
Hún handgerð eins og Rósalind frá sömu konunni og gerði Rósalind.
Ok.
Já.
Vá, frá
Bretlandi.
Frá Bretlandi.
Já.
Já. Já, maður sér það nú alveg og finnur að þetta eru handgerðir einstaklingar því að
Já.
Snertingin mjög, mjög. Eðlileg.
Já.
Og bara svona tilfinningin, ég fekk aðeins að halda á hann eins og ég sagði smástund að hann að hann við byrjuðum og ég fann alveg fyrir svona tilfinningum þegar maður heldur á batni, ég kom einhver svona hlýja í mig.
Já.
En það ekki þín upplifun?
Jú, ég fæ svona umununa tilfinningu.
Akkurat.
Að halda á hann.
Já. Hún svolítið þung.
Já.
Og svona státin.
Já.
Og svona sé stinn.
Já.
Já. Það svo sétt mjög duglega að drekka rjóma.
Já.
Það er ekki alltaf sagt.
Jú, það er alltaf sagt.
Já, og þú ert bara vakin og sofin, þetta bara þitt líf.
Já, þetta bara mitt líf.
Já.
Já.
En eins og þegar þú færi vinnu og svo leys.
Ég ekkert að vinna núna.
Nei.
En ég bara heima með hana og hugsa hana og þær, hina tvær.
Já.
Já.
Vaknar á nætunar?
Nei.
Nei, ekkert svo leys.
Nei.
Það er náttúrulega alltaf rosa gott þegar börnin svo á nóttina.
Já.
Þá er maður mjög fegin þegar það gerist.
Já.
Einmitt. Luxus.
Já. En hvað gerir þú svo fleira svona bara á daginn?
Ég að prjóna.
Þú ert að prjóna?
Og svo ég boccia.
Ok, ertu að æfa þá eða?
Já.
Ég sé boccia. Það að þú ert í ungmannafélag Selfoss.
Já.
Ból.
Já.
Já. Frá 1936, þetta er gamalt félag.
Já.
Heldur betur.
Já.
Alla varst þú ekki frá 1936?
Nei. Ah. Ég sé 91.
Já. Já, það aðeins nýri.
Já.
Aðeins nýri. Ég var að æfa boccia hjá krakki.
Já.
Já, ég var með þetta velun og allt.
Læsilegt. Ég hef líka að spila boccia. Þegar ég var að læra hérna, að verða sjúkraþjálfari, þá gerðum við þetta, þá hérna voru við svona fæið sem hétt hópaæfingar. Þá voru að æfa okkur að stjórna hópum. Leikvemi og íþróttum og barnahópum og alls konar. Og eitt af því sem við lærðum að gera var boccia. Og það var eiginlega bara láfið slysum þegar að við hennar bekkjafélaginu vorum að spila boccia. Þegar við erum svo æst, þetta er svo spennandi, að það var bara sko öllu fornað. Þannig það, hérna, og svo hef ég keft í boccia núna þegar meðan ég var í bæjarstjórninu, þá hittum við alltaf íþróttafélagi Fjörð einu svona ári og keftum við og keppum, að bæjarstjórnin gerir það. Og ég get alveg sagt það, ég hef grút tapað í öllum þeim keppnum. Því að fólkið ótrúlega klárt.
Bara, æfir þetta. Það eru mjög, mjög flott. Bara, enda held ég að það sé mjög gott að starfa hérna, sko.
Já.
Ég ætla að hérta.
Já. Þannig að boccia það er svo skemmtilegt við það að partur af sér heppni.
Já.
Út af því að boltin svolítið óútreiknilegur.
Já.
En það greinilega líka þjálfun, sko,
Já.
Og færðni, því að hérna maður getur ekki bara treyst á hefnina.
Nei.
Nei.
Hvað ertu búin að æfa boccia lengi?
Ég búin að æfa síðan 2006.
Já,
þá,
okay,
þegar ég bjóð í Vestmannum þá hérna að ég með íþróttafélaginu ægi en núna heitir liðið mitt suðri sem ég byrjaði 2016 þegar ég flutt upp á land.
Já.
Já.
Upp á land, segirðu?
Já, ég fætt á uppalinn í Vestmannum.
Þú ert Vestmanni?
Já.
Já. Þú ert frá Suðurey, nei.
Já.
Kjálta sagði.
Jú.
Eyjabúi.
Já.
Já, já, já. En hérna, sko, við Eva, við verðum svo rosalega glaðar þegar við lásum færslu frá þér
já.
Á Facebook.
Já.
Því þú ert nú svolítið duglega að tjáða á Facebook.
Já.
Og hérna, í mörgum hópum og þinn eigin síðu, sé ég.
Já.
Og stundum ertu ekki alveg sátt við hvernig fólk að taka við þér og svona.
Já.
En svo var svo falleg færsla það sem þú ert bara svolítið svona bara ákveðin og örugg og segir hennar kæru vinir.
Já.
Ég nota heyrnartólið minn þegar ég fer strætó eða bæinn, mann kæl hvað var. Og ég hlusta á ráðar rófið
Já.
Sem er uppáhalds hlaðastátturinn minn.
Já.
Og hún sem hefur hjálpað mér að skilja einhvernu mína.
Já.
Þú heyrir sko ég hérna Ég bara mani þetta, þetta var svo, ég var svo ánægð þegar ég sá þetta.
Emitt.
Sendi þetta á Evu og hérna, sem við verðum að fá hann í þáttinn.
Og þá kannski gott að spyrja, hvernig finnst þér þátturinn hafa, veist, hvað það sem að þú hefur lært um þig?
Að hérna, að við séum ekki öll eins.
Já.
Að við séum öll hérna, hérna, sikkur, á sikkur mót. Rófinu sko.
Á sikkunum staðar rófinu.
Já, sikkunum staðar rófinu.
En við erum samt róslega lík
Já.
Í grunninn.
Já.
En svona eins og
við...
stór sískina hópur.
Já.
Já.
Ég sæki meiri í skinsinn hópin heldur en hina hópana hann að handaðu brjónar eða góða systir. Eða.
Já, þú mætir náttúrulega miklu meiri skilningi í skinsinn hópnum.
Já.
Ég held að það sé, þegar ég hitti einhvert fólk, það er bara, þetta er besti hópurinn sem að sem við þekkjum sko og ég er nú að mörgum einhverfi hópum að því ég vinn við einhverfi ráðgjöf
Já.
Að þá hérna fylgist þér og svo mikið með
Já.
Og ég segi það alveg bara fullum fétum að skinsegin hópurinn er besti staðurinn það er engin að dæma neitt
Nei.
Og það er allir svona tilbúnir að hjálpa
Já.
Og svona skiptast á skoðunum og koma kannski með ráð ef að
Já.
Eða bara þeir setja hjarta og bara ef einhverju á erfitt eða
Já.
Þú veist að þá bara segir fólki bara ég skil þig en þú veist ég kann kannski engin ráð
Já.
En bara þú veist ég heyri hvort að segja mm-hmm. en það kemur engin sem segir eitthvað svona hvað þú veist á hverju þú að kvarta eða
Nei.
Það getur náttúrulega gerst sko
Já.
Sumstaðar
Já.
Eins og þegar þú ert að tala prjóna verkin þín
Já.
Eins og daginn þú ert að spyrja hvort þetta hafa þumál og vettlingum fyrir Rósu
Já. Og fekk ég bara dugleg og flott.
Já.
Og kom engin önnur svör.
Nei, inn í prjónahópnum.
Já.
En ég sá þú fékkst svör í skinsegin hópnum.
Já.
Já. Og ég mér sér sammála því að hérna, með svona litla nettar hendur þá sko bæði náttúrulega verður manni bara svolítið kalt á þessum þumli sem er aleinn
Já.
Í þumlinum.
Já.
Og svo bara svo erfitt að klæða að börnin í.
Já.
Þumalinn, þetta flækist allt.
Já.
Og þá þau kreppa svo mikið hnefan alltaf inn í.
Já.
Ég held að þeim finnst bara gott að hafa alla puttana saman.
Já, ég held það líka.
Já.
Já.
Þú vildi meira fá svoleiðsvör heldur en að fá eitthvað
Já.
Krútlegt.
Já.
Eitthvað svoleiðs.
Já.
Já.
Færðu stundum þannig svör?
Já, það er og svo stundum við verða hérna dæma mig með dúfubatinn, sko.
Já, fólk fattar þetta ekki alveg.
Nei, ég fengi fórdóm að gagva. Þegar ég byrjaði með hörpusól,
Já.
Þá fekk ég mjög mikið fórdómum.
Þú ert náttúrulega svona svolítið frumkvöðl.
Já.
Og það er svolítið tilvera frumkvöðlsins og það er að þú ert að ryðja veginn fyrir aðra.
Já.
Og þá fær maður oft svona eitthvað á móti sér.
Já.
Þú veist, það er illgrísið þegar maður er að ryðja veg.
Já.
Og hérna, það þarf sterka einstaklinga til að ganga undan.
Já.
Eru margir einstaklingar sem er að dúkkubann, veistu það?
Við erum...
Hér á landi meirur.
Já,
já,
já, hérna heima.
Ég heldur sem svona sjö eða fleiri.
Ok.
Já, frábært.
Og haldið einhver sambandi eða?
Já.
Já. Var þetta fólk sem að býr nálægt þér eða
Nei.
Varum allt land?
Ein býr úti í á Spáni.
Nú.
Já.
Já.
Og ein í Hafnarfirði. Hún var vinkonu mín síðan 2001.
Já.
Kynnti sinna Selfossi.
Ok.
Já.
Já, já. Já. En þú sér þetta ekkert rosa margir.
Nei.
Ekki svona, þó að þetta sé lítið land, þá þetta mjög fáir.
Já.
En eiga heldur að nú að þú þurru út okkur börn.
Já.
Eru fleiri sem eiga fleiri en eitt barn?
Já.
Þannig að fólk ánægt þegar byrjar.
Já.
Já. Og langar í annað okkur barn.
Já. Já. Sem við vilja safna þessu.
Já.
Já.
En maður verður að hafa smá tíma til annars þau líka eða ekki.
Jú.
Líður þau ekki, menna mann líður ekki þú að vel að maður bara leggur út okkurna til hliðar og
Nei.
Var ekkert sinninni.
Nei.
Akkurat. Já. Ég held að sko þó að þú fáir stundum þessu fordóma,
Já.
Þá held ég að sé rosalega margir sem hafa gagn af að fylgjast með þér.
Já.
Farði ekki líka þannig viðbrögð?
Jú. Já. Margir sem rósa mér.
Já.
En ég sem með þær.
Já.
Var ekki mörgum sem finnst gaman að fylgjast með því sem varst að gera?
Jú. Það margir sem finnst mjög gaman að sjá hvað ég að gera.
Já. Já. En þú gott kærast það?
Já.
Búið þið saman?
Nei.
Nei, þið búið ekki saman þannig að þú ert svona eins og maður segir einstæða móður.
Já. En við hittum mjög mikið.
Já.
Já.
Og þá eru dukkuna með.
Já. Já. Hann sér ekki sólina fyrir stelpunum.
Nei.
Nei.
Ég skil það nú bara mjög vel.
Já.
Dásamlegt.
Já. Og þú ert stundum að auglýsa eftir hérna, þú ert að skoða eins og hluti eins og bílstóla, kerrur.
Já.
Hvernig gengur að verða það rútum svo leys?
Bara vel. Ná stól og graku kerru.
Já.
Já.
Sem passa saman.
Já.
Já.
Frábært.
Það mjög þægilegt.
Já.
Það er svona, já, að fara í bæinu svo leys.
Já.
Og tekur það alveg með þér bara allt sem hún ferð?
Já. En ekki á bótsjæðingu.
Ekki bótsjæðingu.
Nei, og ekki á móti heldur.
Ég myndi það ekki taka svolítið aðtekluna til sín á æfingunni.
Jú.
Já, akkurat, ég held það.
Já, nú mamma keppa á æfa, sko. Nú þið bara heima.
Já, hef ég að mafa einn person.
Hitt fólki í liðinu, sko. Það, þú veist, það myndi alltaf bara vera eitthvað að kjá í
Já.
Stelpunar.
Já.
Já. Já, það styðjaði náttúrulega samt í þessu.
Já.
Já.
Og hvernig finnst þér þetta að hafa hjálpað þér?
Mér finnst þetta að hafa hjálpað mér mjög mikið.
Ok.
Þú talar það alveg opið.
Já.
Eins og á Facebook og þú talar þú ert með kvíða.
Já.
Og vera það lengi.
Já.
Já.
Bara frá því var krakki.
Frá því maður stætti þér.
Já.
Já. Og fleira?
Þunglindi.
Já.
Já.
Það hljótan að hjálpa til þarna, eða ekki?
Jú.
Já.
Það hjálpa mér mjög mikið. Ég ekki eins kvíðin, ég miklu opnari eftir ég fekk dúkkubörnin.
Já.
Já.
Já, heldur þú hefur þá aldrei komið í þáttin ef þú hefur ekki eignast þessi dúkkubörn?
Jú.
Já. Bara smá forvæðin.
Já, þessi tjaka. En veistu, ég tengi alveg við þetta því að sko þegar ég hérna fór að búa
Já.
Þá hérna voru ég oft að hugsa hvernig kynnist maður nágrunanum. Þú veist, fólk einhvern veginn að fer bara inn til sín fyrir vinnuna, kemur tilbaka fyrir inn til sín og maður einhvern veginn bara einn. Svo var það ekki þegar strákarnir mín, þeir fóru að, þú veist, spurja eftir einhverjum og svona.
Já.
Þá þurfti ég að fara á eftir þeim og sækja þá og þá þurfti maður að tala við fólk.
Já.
Þá svo svolítið komið það.
Já.
Og hérna, og þannig maður kynntist ákveðnu hluta hverfi sinn til kringum það.
Já.
Og svo aftur þegar ég átti hund einu sinni, að þá þegar maður fór út að labba, Og þá er alltaf fólk að stoppa og spjalla og segja hvernig hundur þetta og hvað hann gamall og alltaf þessar spurningar.
Já.
Er það ekki svolítið svipað eins og með
Jú.
Þína stelpur?
Jú. Já. Það er margir sem stoppa og segja það sé svo sætið.
Já.
Vorum inn í IKEA daginn
Já.
Og það var útlenska kúni sem var að vinna í IKEA.
Já.
Það er held að ósalindu er lifandi að koma við puttan hennar.
Já, bráðið.
Já.
Já.
Það fór að skellilega hlæja.
Já.
Mér var sem bara skemmtilegt.
Það voru það ekki að lofna fyrir því.
Jú.
Já. Akkurat.
Það er ekki hlegið yfir því að þeim hefði bröðið.
Já.
Hoppigilega.
Já.
Já. Akkurat. En þetta er svona, þetta er leið til að skapa tengsl.
Já.
Bæði fyrir því að halda á þeim.
Já.
og svo líka tala við fólk.
Já.
Þannig að það hérna er engin ástæða til að vera með einhverja fordóma eða, eða eitthvað komið leiðilega ráttúrsendir.
Nei. Nei, það er ekki tabu eða dúkkur.
Nei, enga megin.
Þetta er dúkkur fyrir þá sem eru með hérna Alzheimer,
Já.
Fólk sem hefur mist börn
Já.
Og fólk sem getur ekki eignast börn.
Akkurat. Það er með... að því að þú að sé hvað sagður að vera þoka og dalatanga? Hvað sagður að vera?
Ég sagði ekki rigning.
Rigning og dalatanga, það var mjög heitt hérna inn í okkur.
Já, það var svolítið heitt, hún var að þurrka sér svitan hérna, ég alveg bara...
Já, ég nefnilega las það á netunni í morgun að hlýfiðrið var, hérna, hlýjendunum væri lokið.
Já, ég veit ekki alveg...
Og það er alveg með trefil því ég lappaði hérna úti og ég er einmitt alveg mér rosalega heitt.
Já, ég veit ekki alveg, hérna, hver lög þessu að akkur, en þessu sannlega ekki lokið.
Hvernig var þetta lagið hérna, veðurfræðingar ljúga?
Já, einmitt.
Það er kannski ekki 20 stegið heiti lengur og ekki, ekki bóng og blíða, en það er heitt. En
býr, veist, yldur þessi 15 gráður úti hérna í hafnaferðið, sko, það er lít.
Og rafrýmið er alveg, hérna, vist, kerf út af fyrir sig.
Já, þetta, það maður getur nú rækt eitthvað blöndur í það
fjöla. Já, þetta er svo lítið gróðurhús. Guðupað. En hvernig er að búa Selfossi?
Það er frábært.
Og hérna, er langt síðan þú fluttir upp á land?
Við fluttum 2014 í á mamma.
Já, þannig að það fara að vera 10 ár.
Já.
Hvað varstu þá gömul?
Ég var hvað, 20 og eitthvað.
Já.
Man ekki alveg.
Nei, nei, ég man þetta heldur aldrei. Ég sko að vera 50 ára. Hvernig finnst þið það?
Það er ekki neitt.
Það er ekki neitt.
Nei, ekki neitt frábært. Það líður mig vel með mig, ég er að vera 38 ára.
Já.
En hún heldur engin aldur.
Nei.
Aldur líka svo afstæður.
Já.
Algjörlega.
Já.
Já.
Eru fleiri á Selfossi sem eru með dúkkubörn?
Ekki á Selfossi, nei.
Nei.
Nei. Jú, vinkona mín er að fara eignast sitt dúkkubörn. Hún heiti Kristín Þóra.
Já.
Og ég búin að þekka henni í nokkur ár og henni langaði svo í dúkkubad þegar hún sá mínar
Já.
Að hún tók ástofstur við hérna Elsu, sem er, það sem er Downs.
Já.
Það kom svona ummununar hljóð þegar hún tók hana. Þannig ég gaf henni dúkkubad.
Já, ok.
Ég keipt hann henni dúkkubad.
Nei.
Jú.
Já.
Fallegt það er.
Já.
Og er hún á leiðinni?
Já, frá Já. Kína.
Ok. Þannig þetta er bara eins og þegar fólk er að... Þetta fæðingu eða ætliðingu?
Já.
Já, spenna.
Ég þetta
býð. Komin mynd af henni eða barninu?
Já.
Já.
Ég þetta býði 8 vikur eftir Rósalind og Elsu.
Já.
Já.
Já, þetta er ekki bara eitthvað sem er til að laga þér, sko?
Nei.
Nei, nei. Það má það nú ofta býða þegar maður vill eignast barn. Það er nú
Já.
Bara alveg sem annað. Það...
Já.
En þegar þú, hérna, panta svona, eða þú veist, vilt hérna eignast svona barn
Já.
Og hérna eins og Rósalind
Já
Þú veist, eru myndir sem getur skoðað eða þú veist,
Já.
Já,
það eru myndir
að þú getur bara valið úr einhverju
Já.
Og getur þú verið með einhverja sér óskir
Já
Ok, og hvers konar óskir þá?
Það geta verið með snuddu og það geta fengið verið með pela Og dýrustu dúkkunar kostar sko yfir 500 000 en það ekki seldar á Íslandi því þær geta drukki pela og sói snuð og eru úr ekta sílíkon.
Já, ok.
Já. Já.
Er það ekki fluttaringar, menur
það? Nei, það er ekki fluttaringar einu.
Já, það lítur að vera, minna, kannski maður færi svo hugmynd og, og þú veist hvert á maður leita og hvað gerir maður. Það var nú gott að hafa eitthvað svona svo þegar sem maður er svona opin með þínar. Og getur þú leiðbeint?
Já.
Já. Og eru hérna, hvernig fegst þú þessa hugmynd fyrst?
Ég var búin að vera að skoða hérna YouTube.
Já.
Og hérna, fyrsta dúkkan sem ég pantaði mér, þá var bara eitthvað feik, sko.
Já.
Og ég fekk bara haus, hendur og fætur. Engin augu eða neitt búk.
Engin búkur?
Nei.
Áttu eru þá að búa til restina?
Já.
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 Svo íkjæpað.
Já.
Setta saman sitt eigið pat
Já.
Já, það var leiðilegt að fá ekki alvöru bat
Já Og eftir það pantaði ég hörpusól
Já, frá Kína
Já, Kína.
Frábært.
Hérna, ég var að hugsa, nú ég mikil handaðinu kona.
Já.
Alltaf að prjóna. Hvað langt séð að þú byrjar að prjóna?
2012.
Það ekki lengra?
Nei.
Já, ok. Þú ert bara svolítið að.
Já.
Ég sá þú ert að prjóna svona litla, hérna, barnaskó.
Já.
Fyrst þér ekkert flókið?
Nei.
Nei.
Svo ég að prjóna lópakalá Rósalind.
Já.
Já.
Hann ræðislegur.
Já.
Ég fær hún að maður fara af til að sjá myndir frá þér, hvernig gengur.
Já.
Já. Ég bara hef mjög oft langað að gera svona litla heklaða skó eða prjóna og misti þetta bara að þetta fer allt í ykkur að flæki hjá mér.
Æ. Það gaman að prjóna.
Já, það ræðislegt.
Já.
Gerur það með einhverjum eða?
Já, leiðuslinni minni.
Með leiðuslinni?
Já.
En hver kennt þér að prjóna?
Það voru konur á elli heimilinni, Vestmannum.
Snillt.
Já.
Frábært.
Það hafði hún haft þólið með þið til að...
Já.
Varst að vinna þar?
Nei. Nei. Ég fór bara langað í kennslu. Þegar mér langað að læra að prjóna.
Frábært.
Já.
Ég spurði bara hvað það vildi kenna mér að prjóna. Já, já, sagði það.
Já. Sko, amma mín, hérna... Sko, auðvitað, mamma prjóna rosa mikið og var alveg tilbúin að hjálpa manni svona, en hún hafði náttúrulega bara mjög mikið að gera
Já.
Og hérna var kannski að segja að mann læra heima og taka til í herbygginu og allt þetta en þegar maður var hjá ömmu, sko, þú veist, þá var bara einhvern veginn endalaus tími og þolinmæði þannig ég alveg get alveg ímynda með hvernig að við verið að koma þannig á elli heimili
það
var bara nóga tíma
Já.
Nóga þolinmæði
Já.
Já. Og hvað var bara, byrjuðu þær að fytja upp og...
Já, svo kendi þær mér að gera sletta brauði.
Einmitt.
Ég laði þær bara strax að gera það.
Ok.
Tók bara nokkra klukkutíma.
Já.
Já, þú ert bara svona, eins og að segja, á einsku, natural talent.
Já.
Þess að náttúrulegur.
Mm-hmm. Já, mjög létt með að læra hluti.
Það frábært.
Já.
En hvað hefurðu prjónað svona gegnum tíðina?
Ég prjóna lópapeysu á pappa, gaf hann mér 60 sammælisgjöf.
Ok.
Og svo hef ég prjóna teppi og húur og alls konar.
Ég get ekki prjónað með trefil, sko.
Sko, lópapeysu á pappa þinn, er það larts eða ekstra larts eða?
Larts aldi.
Já, það er bótti, tekur svolítið tíma
Já.
Að gera svona stóra.
Já.
Og með munstri.
Já.
Já, já það er meira en að segja það, sko. Og finnst þú gott hann að dólópa?
Já, mér svona skemmtilegastur.
Já.
Hann sem mjúkur.
Já.
Já.
Það finnst nú ekki allum.
Nei, mér finnst það ekki mjúkur.
Við erum svona, mín fjölskylda, sko, ég mist geta þér ekki komið við í lópa eða þá getum að sofa við í honum. Næst sér, sko.
Já, þetta er nú misjætt upp, mitt upp á skinjunum áferð og svona, sko.
Já.
En þið finnst lópin ekki dóþægilegur?
Nei.
Nei.
Heppin
Já.
Með það.
Já.
Já, verstu, það er bara miklu betra þegar maður getur svona þorlað ýmislegt.
Já.
Já.
En er eitthvað gatt sem finnst óþægilegt að snerta?
Já, hann að móher gattnið.
Já.
Það er ekki þægilegt að koma með það.
Ég prjóna rosa mikið á móher. Ég þarf að það. Ég er svolítið spaceman. Já, ég skil samt alveg koma meina. Með sérstaklega með eitthvað pínuð þvalur á höndunum með eitthvað festið allt við mann og...
Já.
Já.
Það var þetta ekki auðvelt svona sömurri til, sko.
Nei.
Mjög fegin að ég tók ekki með mér handafinna því hún var bara límt núna við mig.
Já.
Já, ég alveg, sko.
Henni inn í gufur í minu.
Það býta eftir því festis við þetta borð hérna, sko.
En hérna, að því við erum aðeins búin að nefna svona eins og skinjun og kvíðan og þetta.
Já.
Ertu, sko, við erum stundum að tala um þessu henni einhverju kaffinu. Þá fólk stundum að tala um, sko, hérna, hvað er hvað, þú veist, hvað er raunverulega kvíði, hvað eru bara, þú veist, óþægindi og þegar maður svona fer að átta sig á, það eru margir sem hafa ekki fengið sko einhverju greininguna fyrir seint.
Já.
Og eru áður einhvern veginn byrjaðir að fara í gegnum einhverju kvíða meðferð eða þunglindsmeðferð eða hitt eða þetta.
Já.
Og hafa kannski samt alltaf verið svona svolítið að ganga á eigin orku.
Já.
Af því, þú veist, ef það sagt ég og er auðvitað með að fara út á meðar fólks, það segir farið bara samt.
Já.
Og bara drýðu þig. Og hérna, og svo líður fólki bara ekki vel með það.
Já.
Og svona, þegar þú áttar þig á því, kannski hvað tengist einhverfinu, verðandi hvaða er sem er að gera mann stressaðan. Kannastu þetta?
Já.
Já.
Ég kannastu þetta.
Já.
Já.
Ég sá til dæmis þú varst að tala eins og þetta að nota heyrnartólin þegar þú ferð eitthvað.
Já. Það hjálpa mér mikið að nota heyrnartólin.
Já.
Það hjálpa mér við kvíðan.
Já.
Já.
Þú hefur verið að tala með svo stundum eftir að spyrja sko í lagi að fara með heyrnartól í veislu.
Já.
Og þú er alveg prófað það, ekki?
Jú, ég prófað það. Og það sagði ekki neitt.
Nei, ég veit ekki.
Nei.
Það spyr ekki hvort maður með komið gleraugum, sko.
Nei.
Ég veist lög. Nei.
Það verður svolítið skrýtt.
Mætti ég fá að sjá þig.
Má ég hafa stafinn minn með? Nei, en það svona allt sem óvenjulegt.
Já.
Og sumt, sko, sem að við kannski einhvert fólk þurfum að gera, það eitthvað sem að öðrir gera svona, það lítið að það sem ákveðna óþekkt kannski.
Já.
Þú veist að taka ekki heyrnartólin af sér og hlusta. Þá áttar þau ekki, það er ólíkt hvort maður svona bara veistu, viljandi að hlusta ekki að fólk eða hvort maður þarf að hlífa eyrunum.
Já.
Já, ég meina, sko, ég get sagt það sög að ég í kór og sko, þau sem að hafa verið í kór veit að það getur svo þetta háað í kór og það ekki talan sér að verða að syngja heldur inn á milli.
Bara aðalega í hlíinu.
Já, við hlíinu. Nei, og hérna og ég náttúrulega bara mjög misjætt með hljóð og áriti og svona, þannig að það stundum á kórangu og sitja bara pyrntólin, ég get heyrt það sem verið að segja og sungið, ja. En mér líður betur. Og ég veit að það var fólk sem vissi ekki af hverju ég var með heyrnartólin og fannst það svo til skrítið en...
Heldur að vera að hlusta á bara rap eða eitthvað?
Ég veit nú ekki alveg hvort það hafi haldið
við
það.
Veðurfréttumar?
Já, semlega veðurlýsingar. Æfa mig fyrir þáttinn. En stóra, hérna, stóra hlutverk, loksins.
Já.
Í ráaði róið
veðurlýsingar.
Veðurfréttumar. Já. En þetta virkar, þetta hjálpar rosalega mikið, sko.
Já.
Og þá getur maður kannski verið lengur í veislunni.
Já.
Og vill ekki strax fara þegar maður nýkomin.
Já.
Og þá ætti fólki nú sem að bjóða menn að vera bara ánægt með það.
Já.
Ekki?
Jú.
Já. Einmitt.
Sammála.
Finnst þú svona að finna, sko, ég til dæmis finn meiri skilning til dæmis á því að, þú veist, sko, ég náttúrulega mjög opið með mína einhverju og það verið svo til skrítið að ég verða ekki verandi með þáttina ráfaði róið.
Já.
En hérna...
Alls ekki minnast á þetta innan um aðra.
Nei. Ha, nei, ég ekki með einhverju. En ég satt með þáttum einhverju.
Já.
Nei, að hérna... Og ég finna bara, þú veist, ég fekk kannski og hitti kórin, þú veist, eða fjalla á kórnum einhver staðar, þú veist, einhverjum skemmtistað Og svo þegar ég fer, þegar engin annar að fara, þá bara, þú veist, já, ok, ertu orðum þreytt. Það bara svona skilningur einhvern veginn og ég finna líka með heyrnartólinni, þetta, að það þessi skilningur og finnur þú fyrir því?
Já.
Já.
Það eðaðslegt, ég fórið mitt, hérna, var á stað þar sem að var einhver kona, sko, svolítið í aðarhlutverki og það voru allir mjög meðvitaður að hún yrði fljótt þreytt. Og það er svo þægilegt, þú veist, þegar það er ekkert eitthvað svona maður þarf ekki að vera að þrauka einhvern veginn og pína sig heldur það skilja bara allir
Já.
En það er sko talandi um einhverfa og fólk sem eru opið með einhverfu að það er svolítið hópur á Selfossi það hefur verið svona þar voru fyrstu einhverfu kaffin haldin
Já, ég hef einu sinni farið í einhverfu kaffi
Já Og svo sá ég, bara held ég að fletta hérna upp, ég sá bara í gær að það er komin hópur á Facebook sem heitir Einhverfir á Selfossi á nágrunni.
Já.
Og hérna, og það var hérna maður sem heitir Völundur að deila þess og segir, langar að benda selfisingum á nærsveita fólki á flottan hóp sem nýkomin í loftið, Kristmann Hilmar á vegu vanda þessum hópi sem vonandi stækkar og dafnar verulega.
Já.
Þetta er bara jákvætt, það ekki?
Jú, þetta er bara mjög jákvætt.
Þá svona... Getur fólk svona hist og spjalla. Við finnum það alveg hérna, ég er með svona einhverju kaffi hérna nýr í kjallara í bókasamninu,
Já.
Einu svona í mánuði.
Já.
Og það er mjög gott.
Já, það er það. Þetta er...
Maður kemur kannski aldrei alveg sama fólkið?
Nei. Sem er eiginlega líka skemmtilt því að það kemur þá eitthvað fólk sem að maður ekki sé áður eða
Já.
Kannski til dæmis fólk sem að hérna, þekkir og hérna Og veit ekki eins og náðu því að veist, það er kannski að fara að stíga sem fyrstu skrifi, átt að sjá því að það sé einhvert og, og hérna.
Þú fórst á einhverju kaffi á Ingibjörgu?
Já.
Já. Það er ekki gaman?
Jú.
Já. Það er svo til hópur fólk sem
Já.
Kom þar.
Já.
Já.
tók mig þess að hörpa svol með mér.
Já.
Með þess að æðislega gaman.
Það ekki?
Jú.
Mér finnst nefnilega að það skiptir eiginlega ekki máli sko hverju koma. Það verður alltaf eitthvað gott samtal og,
já.
Já.
Og svo fyndi sko því að hérna, þessi blessuðu greininga við mig á einhverju.
Já.
Það sem þarf alltaf að segja sko með skerta færni til að tjá sig og samskipta.
Já.
Ég bara er ekki alveg til í að meðtaka það.
Nei.
Nei, minna við erum ansi gott spjallina, finnst þetta ekki?
Jú,
já.
Mér erum mjög gott spjallina.
Já, ég hef ekki orðið verið eitthvað að skerta færðinu til þess. Ég skil alveg hvað þú ert að segja, sko.
Já, ég skil eitthvað líka.
Er það ekki?
Jú.
Það nú gott.
Ef að skora óeinhverfa á hólm í samskiptum.
Svona svo störu keppni.
Já.
Já.
Hver, sá sem tala fyrst, hann tapar.
Já.
Já.
ég mynd alltaf tapa. En, nei, en sko, þetta svo fyndið, því að, hérna, Já. Og ég, í raun alltaf að koma betur og betur ljós að, hérna, að því að einhverfi hefur verið rannsökuð af fólki sem ég ekki einhvert.
Já.
Og það svo mikil meðskilningur í gangi.
Já.
Og eins og, hérna, eins og þetta, þú getur ekki tjá þig. Eða, Meina, það alveg til fólk sem notar ekki orð.
Já.
Það fólk við samtala að tjá sig, sko.
Já.
Ég er það bara öðru vísi.
Ég kannast við það ég var að vinna með á venduðu vinnust á Selfossi.
Já.
Ég var að vinna með bara alls konar fólki og var að hjálpa þeim og svona.
Já. Og ég meina það ekki eins og fólk tjá sig ekki neitt.
Nei.
Nei, þó það noti ekki orð eða ekki mörg orð.
Nei, sem við tjá sig með augunum.
Einmitt. Allavega, hljóðum, svipriðum.
Já.
Já.
Öndum.
Já.
Já.
Og svo bara þetta með að hérna, já, að við notum ekki svipri, við notum alveg svipri, við notum bara þessi öruvísi.
Já.
Brúsum kannski á öðrum tímum en aðrir og
já.
Brúsum ekki þegar aðrir að brúsa.
Já.
Og hérna, þetta með að eitt af því sem að ein kenningin sem heitir Theory of Mind sem segir að við getum ekki ímyndað okkur hvað annað fólk er að hugsa.
Já.
Það segir bara villisa.
Vá, sko að Ef ég myndi einhvern tímann halda þess fram veikvöld, það myndi allir bara, ef nú ert það að ljúga, sko.
Mm-hmm.
Þú veist bara...
Mjög mörg okkur erum eitt rosalega næm á tilfinningar annara og hvernig öðrum líður.
Já.
Og það er oft það sem veldu kvíða við að fara innan maður fólks.
Já.
En svo þú tekur svo mikið inn á þig.
Já.
Maður bara, þú veist, kemur alveg döðþreyttur úr veistli það sem maður kannski 3-4 líður illa og þeir eru ekki að segja það, en maður finnur
það.
Já, Það er maður eitthvað bara svona sorgmættur og dapur og svona bara alveg orkulaus þegar maður kemur heim.
Já.
Já. Og það er einmitt, þá segir maður, býtu, akkur er það fólk ekki, er það ekki skert færni til að tjá sig ef að, veist,
Jú.
Ef þú segir ekki hvernig þið líður.
Jú.
Já.
Algjörlega, mér finnst það sko.
Við talaðum að við getum ekki fundið hvernig okkur líður. Það eiga margir erfitt með það, sko.
Já, ég meina, sko, ef maður, á þess að fara eitthvað mjög djúpt í eitthvað núna þú getur gett sér þátt um það þá er það svona þannig að þegar maður hefur fengið þau skilabóða maður eigi ekki, þú veist, maður hafi ekki rétt fyrir sig hvernig maður líður, hvað maður upplifa
þá
er maður að loka á það og hættir að treysta því að það sem maður er að upplifa sé rétt eða satt
Já. Þetta hugtak Alexi Þímia sem að margir kannast því sko, ég skal ekki segja það, það og einhvern veginn finnst það ég vil ekki finna neitt en ég held að það sé ekki eins algengt og haldið er fram sko með einhverja, ég held að það sé alveg slattið af fólki sem bara hefur alveg bara mjög sterka tilfinningar fær kannski ekki skilning þegar reynir að tjá þær og það er alveg til að segja fólk bara að þú veist eitt hvernig þið líður
Einmitt.
Ég held að sé stundu þannig
Já.
En sko þetta hérna, englabann sem situr hérna með okkur
Já.
Hún er ekki óþekk
Nei.
En er hún ekki líka rosa skilningsrík?
Jú
Já. Hún er ekkert að efast um það hvernig þér líður
Nei. Þegar mér líður illa þá teki hana mjög oft í fangið
Já.
Já.
Og það hjálpar
Já.
Já. Hún er alltaf tilbúin
Já.
Já. Ég ekki búin að fá að prófa haldaðanum að ég haldaðanum sem okkur stein í beinni hjá okkur
Já
Réttir
Nei, vá.
Ég að segja þér.
Eru það ekki að grínast?
Nei. Þetta er alveg ótrúlega tilfinning.
Já.
Kæru hlustendur, þeir eru að fá hérna að beina tilfinningar.
Já, ég heyri bara út að mala.
Já.
Ha.
Og há.
Vilt náttúrulega engla hárið, sko.
Á, þetta já, þetta alveg geggjar.
Já.
Ég ætla að taka eina mynd hérna, Eva.
Já.
Taka aðeins fleiri myndir í þessum þetta en oft áður.
Gleymum því hans ég oft.
Já. Þetta er almennlegt.
Svo verður maður alltaf svo káti þegar maður horfir á hann, hún er alltaf brosandi.
Hún er alltaf brosandi.
Já.
Já. Hún er rosalega glöður.
Já.
Ég var að segja þegar ég held á hann, sko, mér fannst ég sé þyrft að fara að þurrka að slefa hökunan. Og svona, lítur svolítið þannig út.
Já.
Ha, þú sé alveg að fara að byrja að taka tennur.
Já.
Já.
Þetta er alveg magna.
Þetta er alveg magna, það er hvernig en bossin á hann, hvernig þú heldur, sko.
Já.
Já.
Barn rassar, þú veist, er til eitthvað krútlegar en það, sko.
Nei, bara ekki til.
Nei.
Já, hérna þér.
Já. Það rosa tilfinning í þessum búk, sko.
Já.
Hérna, taka við náttur svo.
Já.
Þetta er alveg dásamlegt.
Já. Þetta er allavega, sko, þetta er fyrsta badn sem við fengið í þóttinn. Og alveg ábyggilega stiltasta badn líka.
Er þetta komin í fyrir?
Já, já. Það mætti heldur hún væri svona aðeins að flækja sig í snúrun, maður svo tóa síðar.
Já.
Ha.
Já.
Já. Pína prakkarast.
Já.
Já.
Eins og bönn gera.
Eins og bönn gera.
Já.
Ég hef einmitt ótt sko því nú á ég á þrjá stráka og ég hérna saknaði þess alltaf svo þessi tími þegar þau eru svona óbúslega lítil og góð.
Já.
Og hérna svo koma tvö ár sem þau eru bara að hossa sér að klirra á manni og segja nei og jú, víst og eitthvað og hérna pínu erfiði tími.
Skilur ekki til okkur ákvörst að ég að þrjú bönn.
Nei, svo akkurat þá fljótlega eftir það, þá verður þið alveg brjálega krútleg.
Já.
Það er sem að bara það er bara gaman eiga bönn.
Já.
Þá langum voru að segja annað bönn.
Já.
Það ég segi svo þegar með dúkkutna, sko, að maður var svo glaði með eina, maður langa svo aðra.
Já.
Já. Það er alveg sama tilfinningin.
Já.
Já. En hérna, já, mann fann stundum, sko, maður þurft að minna á, sko, ég ekki klirugrind, ég mamma þín. Hoppandi upp á axlir og haus og allstæðar á manni.
Já.
En talandi sko, ég fann, þú veist, að því að, þú veist, allt badn er bara eins og alvöru badn.
Já,
já.
Og hérna, hendunar, þú veist, þetta er ekki svona að, þú veist,
svo stinn,
þú veist, já. Og hendunar eins og væri að snerta mig og ég leið bara eins og barni væri að halda í mig,
hún
er alveg ekki að.
Ég var bara í augnablík með hennar niður á þann og bara, ég bara líði ekki, þetta var svona straumur, þetta var svona oxytocin, þetta var svona tengsla hórbán sem komu.
Já.
Alveg klálega.
Það er þannig að mér líka, þegar hún kemur við mig, þá líðum við bara eins og að hún sé bara eins og hún sé lifandi.
Já. Eða það er tilfinningi sem að fær.
Já.
Já. Sko, maður getur svona nálgast þetta með því að eiga kött, en svo allt í hennu klórar mann.
Já.
Og maður er allir út að það er í hárum.
Já.
Já.
Það er allir lægi, sko.
Já, það er bara sátt svona öðru sveiflun.
Það er pínu öðru sveiflun.
Já.
Það er samt þessi þyngd. Það er svona, þú veist, þegar þau koma að leggjast á mann.
Já.
Það kemur svona þyngd og þá er svona, það er pínu svona, maður kjarnar sig svolítið.
Já.
Kannski pínu svona Ert þú með ykkur gældýr eða alveg upp með dýrum?
Nei.
Nei.
Það er að því að ég er með ónæmi fyrir dýrum.
Ert með ónæmi.
Þess vegna fekk ég með dúkkubötnin í staðinn fyrir kisu.
Eðlilega.
Eða hund.
Já.
Ég elska samt dýr.
Já.
Ég er mikill dýravinur.
Já.
Já.
Já, en það er leiðilegt. Það er með ónæmi.
Já.
Já.
Og þú ferð þá ekki að skoða dýr?
Jú, jú.
Já.
Ég þekk var ónæmi stöflu.
Já, hefur þú komið í slakka?
Já.
Já, það er aðeinslega.
Ég elska að fara í slakka.
Það er inn í kofan þar sem maður má halda kettlingum?
Já.
Já, það er auðveldar þegar þú ekki risi eins og ég.
Ok, misjón, fara með Eva í kofan. Það er bara, bönn, þið verður að bíða, ég hef allar
það í. Það kemst ekki þannig fyrir.
Já, voru að koma rétt fyrir lókun bara.
Já.
Þegar að byrðu henni búin. Já. Já, það er misjæmt. En já. Maður langar rosalega oft, sko, strákarnir fóru líka stundum, leikskólarnir fóru í, hérna, Hvalfjörðin á Bóndabæ, Bjarteyjarsand, það sem var fullt af dýrum, sko, og maður langaði að taka öll heim. Alveg sama hvort það var önd eða hundur eða lamb.
með öndin í hálsinum.
Alm öndin í hálsinum, já, já, já. Og bara kvolpana, er það ekki eitthvað? Já, en já, bara æðislega gaman að hitta þið lósist það. Ég er búin að fylgjast með þið svo lengi.
Já, takk fyrir mig.
Bara takk fyrir komuna.
Já, það var bara mjög skemmtilegt.
Drífa þetta, komstu með strætó?
Nei, komum með mömmu og pappa.
Já, og fengið.
Fengið skuld. Mömmu.
Já,
það
er gott.
Já.
Þau geta spókað sig í hafnafyrinu á meðan.
Já.
Frábært.
Já, fengið sig ís eða eitthvað.
Já, vel.
Það er vel.
Já, flett blöðunum inn í bókarsöndinu.
Já.
Já. Já, svo fekk ég mína greiningu mjög seint. Ég fekk annars því ég var 16 ára.
Já, það er svoleiðis.
Já.
Já.
Já, það er, þú ert líka svona seinkvörf eins og við hinnar.
Já.
Já. Og hvernig fannst þið það?
Mjög skrítið.
Já.
En mjög það mjög frábært að hafa fengið þessa greiningu.
Já.
Af því að ég fann að ég var bara ekki alveg eins og hinir. Krakkanir í skólanum.
Já. Og þá vissur hvað það var.
Já.
Og því fannst þeirra hann voru betra.
Já.
Já, gott að heyra.
Já.
Ég nefnilega, við vorum að þess að ræða það í gær, Eva, að það er ekki drósa mikið af sko, svona korn ungu fólki sem er sýnilegt á rofinu.
Nei.
Við erum svolítið miðaldra sem erum að tjá okkur.
Það er ekki mikið af...
Hvað er þú gömul í dag?
Ég verð 30 og sín nómber.
Já. Þú ert svona í yngri kantinum,
já.
En það er svona þessi aldri 20 til 30
já.
Sem við sjáum ekkert mikið.
Nei.
Kannski er fólk feimið eða óurögt með að tala einhverjuna.
Já.
Það er að þeir sko.
Já. Ég ekkert feimin með að segja með einhverjuna mína.
Nei, það frábært.
Já.
Það skiptir svo miklu máli. Það skiptir svo miklu máli já. Að sem flestir sem vita af greiningunni sinni.
Já.
Að þið tala hana.
Já.
Og útskýri.
Já.
Og hjálpi svolítið að sýna svona hvað þetta fjölbreytt. Já. Að það svo allt og algengt að fólk segja, nei, býttu, en ég á vin sem á son og hann ekki svona. Er svo þú.
Já. En nöðvitað náttúrulega ef að fólk treystir sér alls ekki til að tala þetta, þá náttúrulega allir ekki fara að neyða fólk til þess.
Nei, nei. Það hjálpar öllum. Sko, já, þeim mun fleiri og þeim mun fleiri svona, eins og þú varst að segja, tegundir af einhverju sem við höfum að núti og sjáum. Þeim mun fljótar að fólk að finna sjálft sig
já.
Og skilja sjálft sig.
Já.
Já. Og svona finna öryggið í og eins og bara til dæmis eins og með Facebook-kópana
að
ef þú væri ekki með einhverju greininguna þá hefur aldrei fundið skynsegin hópin.
Nei.
Nei. Það sem þér líður svo vel.
Já.
Já. Þannig það, hérna, maður er alltaf eitthvað svolítið hissa á því, sko, að því miður þá finnst mörgum einhvern veginn að það ekki vera að greina alla. Nei. Það er ekki að tala um greiningarnar og það sé eitthvað svona neikvætt.
Já.
En í rauninni þá er þetta svona ákveðin líkill, fólk svona...
Já, ég meina, ég hef aldrei heyrt neitt segja bara nei, við svo ekki greina þennan mögstundum, hann geti þurft...
Já.
Geti verið eitthvað erfitt, sko.
Já.
Þetta er, nei, bara...
Já.
Bara...
Ég skulum ekki þurra að koma staði hvað þarfir þessi hefur.
Nei, einmitt.
Að því það er ekkert annað sem gerist.
Nei.
Hérna, það þarf ekki að gera við okkur eða breyta okkur eða neitt, það bara við fáum betri skilning
já.
Og þá líður mann betur.
Já.
Og meina, hvað getur verið slemt í það?
Ekkert.
Ekkert.
Nókulega, bara ekki neitt.
Nei.
Ef ekki bara enda á þessu, það er ekkert slemt við að vera einhverjur.
Já.
Þakka ykkur maðgunum kærlega fyrir kominu.
Bara takk fyrir okkur.
Já, gaman að sjá okkur.
Takk fyrir að lusta.
Takk fyrir að lusta. Þangað til næst.
Okay.